Qalampirdan gapiramiz. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bosh direktori Tedros Adhanom Gebreyesus koronavirus pandemiyasi oqibatlari ayollarga erkaklarga qaraganda ko'proq ta'sir qilganligini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, bu xususan oiladagi zo'ravonlikning ortishi va reproduktiv salomatlik xizmatidan foydalanish imkoniyatlarining pasayishi bilan namoyon bo'ldi. Ish joyidagi yo'qotishlar ham ayollar orasida ko'proq uchradi degan Gebreyesus. Shuningdek, u bolalar va qariyalarga g'amxo'rlik qilishning qo'shimcha yukini ayollar zimmasiga olganligini ta'kidlagan. Bundan tashqari, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rahbari dunyodagi sog'liqni saqlash xodimlarining taxminan 70%ini tashkil etadigan ayollar pandemiya sharoitida odamlarni davolashda va qutqarishda muhim rol o'ynaganligini qo'shimcha qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.